Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Aș vrea să încep prin suntem o biserică și biserica trebuie să fie locul în care să fim cei mai onești și cei mai deschiși și cei mai sinceri. Vreau să facem un test de sinceritate. Vă vede Domnul, da? Ne vede Domnul și pe mine. Întrebare, dar sincer, cine dintre voi s-a certat astăzi, mâna sus, cu cineva? De la o ceartă mică până la una așa mai. Amin, Domnul Stirne. Să mai predă cineva? Aleluia. Okay. Bun, cine s-a certat în ultima săptămână? Știam eu. În ultima lună? În ultimul an? Ok, ajunge. Bun, am nimerit bine subiectul. Să ne ridicăm în picioare. Că avem de lucru în seara asta. Va fi un subiect greu. Spuneți un amin. Iacov, capitolul 3, începem cu versetul 13, pagina Sfintele Scripturi, 1189. Epistola lui Iacov, capitolul 3, începând cu versetul 13, unde spune cuvântul lui Dumnezeu așa. Cine dintre voi este înțelept și priceput? Bună întrebare. Să-și arate prin putarea lui bună faptele făcute cu blândețe înțelepciunii. Dar dacă aveți în inima voastră, folosesc un neologism, invidia amară și un duc de ceartă, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Înțelepciunea aceasta nu vine de sus, ci este pământească, firească, drăcească. Căci acolo unde este invidie și duc de ceartă, este tulburare și tot felul de fapte rele. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Și roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace. De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă în mădularele voastre? Voi poftiți și nu aveți, ucideți, invidiați și nu izbutiți să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți. Sau cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Până aici am vrut să citesc, înainte să vă reașezați, aș vrea să-i spui celui lângă tine, chiar dacă nu pare genul ăla de îndemn clasic, dar aș vrea să-i spui celui de lângă tine pe tonul cel mai blând și duhovnicesc posibil. Întinde o mână și spune așa, nu te mai certa. Nu te mai certa. Amen. Dau și putin. Există un lucru care nu-mi place să fac. Nu-mi place să merg la mall să fac cumpărături. De-aia Dumnezeu m-a binecuvântat cu o nevastă în direcția asta. Dar uneori e musai, n-ai ce face. Deci uneori când trebuie să mergi să-ți cumperi haine de pilă, trebuie să te duci. Că acolo nu mai am încredere în nevastă mea și în gusturile ei. Și în urmă cu câteva luni de zile a trebuit să mă duc să-mi cumpăr, nu mai știu, o cămașă, ceva în genul sau un tricou. Și mă duc când avem noi un mall, Lotus, cel de toate zile, ăla e al nostru, al rădenilor. Avem unul și bun. Și m-am dus acolo să-mi cumpăr o cămașă și am intrat într-un magazin de haine și la un moment dat, în timp ce debusolat, dezorientat, mă uitam acolo, nu știam ce să aleg, intră un el și o ia de mână. Știu că au trecut Valentine's Day, dar încă rămâneți puțin conectați la asta. Deci, o scenă interesantă, amândoi de mână, pas la pas, ziceai că e un valz vienez, mergeau simultan. Și stăteam pe acolo undeva pe lângă ei, Nici măcar când se uitau la haine, nu s-o lăsat de mână. S-au zis cuvinte, honey, iubire, dar suna bine. Și în mintea mea acum zic, bă, dar ce fain să înțeleg ăștia. Iubi, ce zici de cămașa asta? E prea slim fit pentru tine. Era mai well done, așa? Și în fine, amândoi, tandri, de mână, iubire, iubitule, honey, nu mai știu ce o folosit. Și la un moment dat sună telefonul lui. Și ăsta, da. Când? La 9 de seară? Cât suntem? Mă prindeam că e vorba de fotbal ceva, o invitație la fotbal. Nu. Stai numai puțin. O lăsat-o de mână. Nu te duci nici. Draga mea. Stai mă, vin. Pac. Și-a închis telefonul. Și ascultați. Unde te duci, mă? Nu mi-era Hani. Unde te duci? Eu eram lângă ei. Sincer, îi ascultam, nu-i frumos, nu-i politicos când oamenii se ceartă, dar mie îmi trebuie ilustrație de predică. Și atunci, hai că stau. Bun. Și stăteam pe lângă ei cu tricoul și acolo. Să vedeți frumusețe de vocabular, să vedeți dexul limbii române, să vedeți cum de la iubire, în 2 minute, unde te duci, mă? Nu te duci nicăieri. Da, dragă, nu știu ce. Ce, mă? Toată ziua am făcut ce ai vrut tu. M-am săturat, știi ce? S-au ajuns la niște animale foarte mari de statură în limbaj. Știți cum au plecat? Cum s-au despărțit pe vremuri USL-ul, știți? PNL-ul cu ăștia, cu PSD-ul. Unul la stânga și unul la dreapta. Eu m-aș fi dus, dar nu mai știu după cine să mă duc. Că erau certați amândoi. Și știți ce m-am gândit? Vă spun sincer, în trei minute, cum poate să se schimbe starea de spirit a unor oameni de la iubire, de la dragostea inocentă, de la chestii sublime, da, duhovnicești, frumoase. Cum se poate ajunge de la părtășie la ceartă în halul ăla? Vedeți cât de fragilă este pacea astăzi? Vedeți cât de fragile sunt relațiile dintre noi? Pentru că, dragii mei, trăim într-o lume în care oamenii se ceartă foarte des. Oamenii se ceartă și sunt zone în care există foarte multe conflicte. De pildă, acum eu sunt păstor, câți de ce sunteți căsătoriți? Mâna sus. Și restul? Doamne, ajută-vă! Vine coronavirusul și voi nu v-ați căsătorit. Bun. Consiliez foarte multe cupluri. Și sunt foarte mari probleme. Te miri de la ce să ceartă, domne? Te miri de la ce să ceartă astăzi oamenii? Te miri de la ce să ceartă? Oricum, o țară întreagă, nu știu dacă ați auzit, de eu mai citesc pe Facebook, eu sunt cu bătrâni, nu sunt pe Instagram, sunt acolo, old school, dar citesc că există un conflict în România între Vulpița și Viorel. Ci că ține de o lună de zile toată România cu sufletul la gură. Bă, să împacă ăștia sau nu? Pentru că, dragii mei, vă spun, în zona asta căsniciei, oamenii se ceartă de o grămadă de ori. De aceea aveți grijă cu cine vă căsătoriți. Supuneți-l la toate testurile de nervozitate și de stres înainte să vă căsătoriți. Există mai apoi conflicte, nu numai între cei care se iubesc, între soț și soție. Există conflicte în familie, între părinți și copii, între gineri și socre. Am citit undeva că Adam și Eva au fost cei mai fericiți oameni din lume. Știți de ce? Pentru că n-aveau socri. Și atunci Adam, când Eva făcea ceva, nu putea să zică, știi ceva, acum când vorbește așa, știi, exact ca maică ta, că nu avea termen de referință. Și se spune că din pricina asta a fi fost cei mai fericiți oameni. Nu știu dacă au fost cei mai fericiți, dar cu siguranță că au avut și ei conflictele lor. Există mai apoi conflicte, dacă vreți, între generații. Există un conflict intergenerațional. Conflicte născute din anumite feluri diferite de a privi lucrurile. Există conflicte în lumea politică, le vedeți în fiecare zi. Există mai apoi, tensiunile astea duc la conflicte la locul de muncă. Citeam un studiu, 70% dintre oameni angajați astăzi nu le place locul de muncă, nu din pricina salariului. Atenție! Oamenilor nu le place să meargă la lucru, nu neapărat din pricina faptului că nu au un salariu foarte bun, ci din pricina colegilor, din pricina faptului că există foarte multe conflicte la locul de muncă. Există mai apoi o zonă în care există foarte multe conflicte, în zona bisericii. Apostolul Pavel vorbește de o grămadă de ori. În Corint are probleme, sunt patru partide acolo. În Filipii, ca de obicei, de la două femei, de la Evodia și Sintichia, spune cuvântul lui Dumnezeu că era un conflict care o diviza biserica. În Galatia folosește, în Galateni 5:15, folosește Pavel un termen, zice, dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, gândiți-vă ce atmosferă era acolo în biserică, pentru că oamenii se certau. În Efes, Pavel îi îndeamnă la unitate și îngăduință, Efeseni 4:13. El, la un moment dat, cu Barnaba, au parte de un conflict în urma căruia se despart. Pentru că, vedeți dumneavoastră, lumea asta a conflictelor este o lume reală. Oamenii se ceartă și se ceartă des și uneori se ceartă din temir ce motive. În această seară vreau să vin înaintea voastră cu un mesaj pe care l-am intitulat în acest fel. Ce trebuie să știi atunci când te cerți? Că te ajută. Ce trebuie să știi atunci când te cerți? Și vreau să vă expun patru lucruri importante care cred că trebuie să ne dea de gândit în seara asta. După cum am văzut, voi nu vă certați, nu prea aveți probleme. Dar nu știu cui vorbesc în seara asta. De ce să nu te cerți? Sau mai bine zis, ce trebuie să știi atunci când te cerți? Nu știu dacă ți-ai programat o ceartă cu cineva, dar amână-o până după mesajul ăsta. Te rog în numele Domnului. Primul mare adevăr pe care vreau să-l înțelegeți. Conflictele dintre noi sunt cauzate, conform a ceea ce spune Iacov în capitolul 4 cu versetul 1, conflictele dintre noi sunt cauzate de un conflict care este înăuntru nostru. Asta nu spun eu, dragii mei, ci asta o spune Iacov. Auziți ce spune Iacov 4:1? De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre care se luptă unde? În mădularele voastre, adică există un conflict lăuntric în noi și conflictul ăsta, dragii mei, se extinde la relațiile noastre. Și ceea ce spune Iacov este următorul principiu și fundament biblic adevărat. Conflictele dintre noi, cel puțin marea lor majoritate, se nasc, sunt cauzate de un conflict care este lăuntru nostru. Galateni, capitolul 5, versetul 16 și 17, spune cuvântul lui Dumnezeu, se vorbește aici despre un conflict. Zic, dar, spune Pavel, și un îndemn, umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești, căci, atenție, firea pământească ce face? Poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice. Și există o luptă care se dă înăuntru nostru și luptele astea dintre fire și Duh, dragii mei, mai ales când partea duhovnicească este slabă în noi și când partea firească domină viața noastră, gândirea noastră, sentimentele noastre, voința noastră, acest conflict, dragii mei, se exportează în relațiile noastre, se extinde la relațiile noastre. Și știți ce se întâmplă? Care este efectul? O spune Apostolul Pavel în Roman capitolul 7, începând cu versetul 18, și spune Pavel, constat în mine un lucru ciudat, vreau, am voința, cel puțin la nivel teoretic, îmi propun să fac binele, îmi doresc să fac binele, spune Pavel, dar constat un lucru, că binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac și răul pe care nu mi l-am propus să-l fac, iată ce fac. Luptele dinăuntru nostru, dragii mei, luptele dinăuntru nostru produc conflicte, lupte cu cei de lângă noi. Și uitați-vă care sunt efectele. Când poftele tale, când firea pământească, când Duhul ăsta de ceartă este în tine, este înăuntrul tău, se extinde la relațiile tale și știi ce vei ajunge să faci? Vei ajunge de pildă în relația cu ceilalți. De ce explodează? De ce te cerți? Pentru că, ascultă-mă bine, când firea pământească domină lăuntrul tău, interiorul tău, partea sufletească, tu nu te mai gândești la alții, la binele altora, ci te gândești numai la binele tău. Și ăla de lângă tine se vede folosit de tine. Pentru că vei deveni atât de cinic relațional, încât, ascultă-mă, îl vei folosi pe celălalt numai ca să obții ceea ce tu îți dorești. Asta e o formă de cinism relațional. Când partea asta dinăuntru nostru, dragii mei, cauzează conflicte cu cei de lângă noi, vom ajunge să-i privim pe ceilalți mai apoi, știți cum? Ca pe niște obiecte prin care vrem să ne atingem țelul și scopurile în viață. Luptele acestea, dragii mei, ne fac de lăuntrul nostru, produc conflicte cu cei din exterior, pentru că ne fac să nu ne mai gândim la ceilalți, ci ne gândim doar la noi, la propriul nostru univers. Vă dau un exemplu, nu-i cel mai duhovnicesc, nu mă pune într-o postură prea bună, dar trebuie să mă spovedesc că sunt biserică. Eram în București în perioada studenției a facultății și a fost o vreme grea. Nu știu, e cineva de aici care a experimentat odată în viața lui foamea? Mâna sus. Înțelegeți sentimentul. Eu în perioada facultății am experimentat o foame existențială. A fost ceva cumplit. Imaginați-vă să nu ai ce mânca la un moment dat, să stai noaptea pe la 10-11, să ai examen a doua zi, să fii băut nu știu câte cafele și pur și simplu un duc de foame se pune stăpânele peste tine. Nu mai știi ce să faci. E o reclamă care îi spune când ți-e foame, nu ești tu. Știți? Ei, am trăit un moment de genul ăsta în viața mea. Eram cu un coleg de-al meu, studiam, aveam un examen greu și lui foame, mie mi-e foame. Bă, ce facem? Și a zis, hai să mergem pe coridor, că e un frigider. Eram la teologie. Foame mare. Când ți-e foame, nu ești tu. Am ieșit din cameră, ne-am dus, bă, numai să vedem, zice, hai să mergem până la frigider, numai să vedem cum arată. Și era în capătul, la etajul 2, la institut, era acolo un frigider fain. Și când am deschis ușa, o arătare. O caserolă plină cu șnițele. Doamne, iartă-ne! Și acum era întrebarea, to be or not to be? Eu zic, bă, nu putem. Ba, se poate, prin credință totul cu putință. Ce face colegul meu? Merge până în cameră, ia o foaie și scrie ceva. Ce faci, mă? Hai încoace. Hai să mâncăm, bă, nu putem. Hai să mâncăm, Dorel, murim de foame, cădem examenul, gândește-te, restanță. Venim cu două săptămâni mai repede la București. Bine, începe tu. O mâncat el, am mâncat și eu. O mâncat el, am mai mâncat eu unul. Praf, în 5 minute s-o termina tot. O rămas o caserolă mare goală. Ce facem? Stai că știu ce facem. Ia foaia și scrie. Al Domnului pământul cu tot ce e pe el, pune capacul și pune. Nu vă dau soluții. Bun. Am dormit noaptea aia bine. Dar s-a auzit dimineața. Cine mi-a mâncat șnițelele? Cine-i hoțul din institut? Nu se poate. Aoleo. S-a dus, ascultați-mă, s-a dus omul ăsta la capelă și a zis așa, fraților, cineva azi noapte mi-a furat șnițele, mi le-a trimis maică-mea și vreau să știu cine e, să se pocăiască, uite-l ieri, dar să se mărturisească. Și a zis, vreau, nu a fost convingător, până a zis a doua dimineață la capelă, a zis colegul înainte să înceapă capela, dacă nu, să știți că o să sun un proroc. Aoleo, dacă ne dă de gol, ne-am dus, ne-am mărturisit la omul ăla, vai ce ne-a certat. Vă spun, a trebuit, nu șnițele, o trebuie să dăm KFC să-l împăcăm. Și a fost mult mai scump, credeți-mă. Dar greu de tot am reluat relația cu omul ăla. Nu ne-am mai scos din hoți, nu ne-am mai scos din tot felul de sintagme. Și știu ce m-am dat seama? Ok, poate să e un exemplu mai infantil, dar vreau să vă gândiți un lucru. Când în lăuntru nostru există anumite lucruri, dorințe, când nu te interesează ce cred alții, când nu te interesează ce simți alții, când nu te interesează ce au alții, când firea pământească domină lăuntrul tău, există o luptă, spune Iacov, care se dă în mădularele voastre. De unde vin conflictele? Pentru că tu pur și simplu, ceea ce e în lăuntrul tău, ceea ce domină lăuntrul tău, va domina și relațiile tale. Și conflictul ăsta din interiorul tău se extinde la cei care sunt lângă tine. Ce trebuie să știi atunci când te cerți? Și anume, conflictele dintre noi sunt cauzate de conflictul din lăuntrul nostru. Al doilea lucru pe care vreau să-l înțelegeți astăzi, și anume, conflictele dintre noi afectează cererile cu care noi venim înaintea lui Dumnezeu. Și deja lucrurile devin mai serioase. Dacă prima parte e o constatare, vreau să te gândești serios la consecințe, și anume, conflictele dintre noi, când tu te ceri cu cineva, când tu ești într-un conflict cu cineva, nu o spun eu, ci o spune Biblia, o spune Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, spune că aceste certuri, aceste conflicte, și ce fac, îți afectează ție cererile cu care vii înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Auziți ce spune Iacov aici, versetele 2 la 3, zice, voi poftiți și nu aveți, ucideți, invidiați și nu izbutiți și să căpătați, vă certați și vă luptați și nu aveți, pentru că nu cereți, sau spune, cereți și nu primiți. Cereți și nu căpătați, pentru că cereți rău cu gând să risipiți în plăcerile voastre. Și iată cum conflictele dintre noi, când ești certat cu el, cu ea, cu prietenul tău, cu prietena ta, cu colegul tău de muncă, cu ăla din biserică, cu ăla de, știu eu, de pe Facebook, care ți-a lăsat un coment care nu trebuia pus. În fine, îți lucruri, îți conflicte, îți tensiuni, îți relații tensionate, și conflictele acestea te afectează pe tine. Și de ce? Pentru că tu vii, tu ai cereri înaintea lui Dumnezeu, tu vrei să treci examenul. Tu vrei să te însori și vrei să te însori bine. Tu vrei să ai o locuință și spui, Doamne, binecuvântează-mă, ajută-mă. Și te întreb de ce Dumnezeu nu te ascultă. Și te întreb de ce rugăciunile tale sunt blocate. Știi de ce? Pentru că aceste conflicte pe care tu le ai cu alții, certuri, stări tensionate din relațiile tale, ți afectează cererile cu care vin înaintea lui Dumnezeu. Și de ce? Pentru că un conflict, o stare din această conflictuală cu cineva, îți conferă o stare nepotrivită. Și spune Cuvântul lui Dumnezeu, de exemplu, în Isaia, capitolul 1, spune acolo, auziți ce spune Isaia, un lucru dramatic, zice, când vă întindeți mâinile, pun, vii la tineret în seara asta, te rogi pentru că ai nevoie de Dumnezeu, vrei ca Dumnezeu să te scoată din pasa aia proastă prin care treci, vrei ca Dumnezeu să te scoată din anxietatea cu care te confrunți, vrei ca Dumnezeu să te binecuvânteze, vrei ca Dumnezeu să te ridice, și strigi și plângi aici în biserică și ok, dar știi ce spune Cuvântul lui Dumnezeu? Spune în Isaia, când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi. De ce? Pentru că zice, și oricât de mult v-ați ruga, poți să faci noapte de veche, poți să faci săptămână de stăruință, și spune Dumnezeu, ori de cât mult te-ai ruga, știi ce fac? Eu îmi întorc ochii de la tine. De ce? Și nu ascult, spune, căci mâinile vă sunt pline de sânge. Pentru că tu ai lovit prin vorbele tale, prin gesturile tale, pentru că tu ai rănit pe alții. Și spune Dumnezeu, eu nu te ascult, pentru că starea ta e o stare nepotrivită. Dragii mei, Dumnezeu spune un lucru șocant în Matei capitolul 5, versetele 23 la 24. Mi s-a părut șocant, nu știu dacă vă gândiți puțin și în imaginea geografică a ceea ce spune Iisus. Iisus Hristos este nordul Israelului, undeva în zona lacului Genezaret. Și rostește o afirmație șocantă, și spune Iisus așa, zice... Matei capitolul 5 cu versetul 23 spune Cuvântul lui Dumnezeu așa, zice, dacă îți aduci darul la altar, te duci să te închini. Acum, dragii mei, știți unde se duceau evreii să se închine? La Ierusalim. Deci ei sunt nordul Israelului. Când Iisus rostește predica asta, la 100 și ceva de kilometri nord, o cale de două zile de mers pe jos, cel puțin în vremea respectivă. Și știți ce spune Iisus? Dacă te-ai dus până la Ierusalim, două zile bătătorite pe jos, în căldură, în caniculă, te-ai dus două zile și te-ai dus la altar să te închini lui Dumnezeu și ți-ai adus aminte când îți duceai ofrandă, când îți duceai închinarea, darul la altar, spune, și ți-ai adus aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, că te-ai certat, că ești într-o stare conflictuală cu părinții tăi, că ești în stare conflictuală cu frații tăi, cu prietenii tăi, cu vecinii tăi, cu cineva de la biserică, că ești certat. Știi ce spune Dumnezeu? Închină-te! Și ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune, lasă acolo darul unde l-ai pus și te fă, întoarce-te înapoi, du-te 100 de kilometri înapoi până în nord, două zile, du-te, spune ăluia, iartă-mă, împacă-te cu el și abia după aceea du-te și te închină. Abia atunci Dumnezeu primește închinarea ta. Abia atunci Dumnezeu primește sacrificiul tău. Pentru că, dragii mei, reconcilierea primează înaintea închinării, deși e șocant. Reconcilierea asta relațională primează înaintea lui Dumnezeu, chiar înaintea închinării. Degeaba vii să plângi, degeaba vii să te rogi, degeaba vii să postezi, să spui, frate băstor, dar mă rog, postez de 3 săptămâni și nu se întâmplă nimic. Nu se întâmplă nimic, verifică-ți relațiile, vezi pe cine ai ofensat, pe cine ai jignit, adu-ți aminte, pune mâna pe telefon, fă ceva, întâlnește-te cu el, cere-ți iertare. Pentru că aceste conflicte dintre noi afectează cererile noastre. Adică tu te autosabotezi pe tine. Tu singur îți împiedici binecuvântările. Tu singur îți amâni binecuvântările lui Dumnezeu. Pentru că ești într-o stare conflictuală cu cineva. N-am să niciodată, am fost în urmă cu mai mulți ani de zile la o conferință de tineret. Și mi-a venit pe loc o chestie. Eu cred că a fost de la Dumnezeu. Acum știți că noi avem, mi-a pus Domnul pe inimă. De multe ori, nu știu, la ce inimă l-a pus la unii, dar cred, am simțit realmente că e de la Dumnezeu. Predicam și am zis, vreau să ne rugăm. Și înainte să ne rugăm, am zis, știi ceva, vreau să facem un lucru. Am zis, toți care aveți telefoane la voi, și aveau toți, am zis, o să las 2 minute din predică, tau din predică 2 minute, dacă nu puteți aici în biserică să scrieți un text, message, ceva, mergeți afară și sunați. Poate e maică ta, poate e taică ta, poate e frate ta, poate e nu știu cine. Dacă ai greșit împotriva cuiva, dacă simți că trebuie să spui iartă-mă cuiva, știi ce fă? Du-te afară, nu mă deranjează, du-te și sună. Inițial am zis, mă, nu cred că merge nimeni. Spre surprinderea mea, au plecat aproape toți din afară din biserică. Și îmi spunea un frate care a fost la ordine pe hol și a zis, frate Dorel, dacă ai fi văzut afară, dacă ai fi văzut 10 de tineri la telefon, mami, iartă-mă, îmi pare rău că am fost obraznică. Iartă-mă că te-am jignit atunci, îmi pare rău. Au zis, ce era acolo pe hol, nu ți poți imagina. După 2-3 minute, o intrat în ei înapoi și am început să ne rugăm. Vreau să vă spun ceva. A fost una dintre cele mai înălțătoare momente din slujirea mea la ser de tineret. Pentru că s-a coborât prezența lui Dumnezeu peste tinerea aceea. Pentru că am înțeles un lucru. Dumnezeu îți condiționează închinarea de reconciliere. Știi, conflictele dintre noi afectează cererile cu care venim înaintea lui Dumnezeu, pentru că ai o stare nepotrivită și mai apoi ai cereri nepotrivite. Asta e problema. Când tu ești certat cu cineva, când tu ai ranchiună, când ai duhul ăla de amărăciune, când ești supărat, când ești nervos, când ești frustrat, ascultă-mă, vei veni cu cereri nepotrivite înaintea lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului în Luca, capitolul 9, e un episod interesant, spune Biblia că Iisus trece printr-un stat al samaritenilor, mergea spre Ierusalim. Și ăia samaritenii, pentru că Iisus era iudeu, mergea la Ierusalim pentru că nu se iubeau de fel ca și Trump cu mexicanii, depune ziduri între ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu că samaritenii au zis, știi ceva, nici nu vrem să stăm de vorbă cu tine, Iisus. Cu alte cuvinte, l-au respins total pe Iisus, nimic. Și când au văzut ucenicii, atenție, Iacov și cu Ioan, apostolul iubirii, Ioan când vede că samaritenii sunt așa de răi cu Iisus, spune, Iisuse, da, vrei să poruncim să coboare ce? Duhul Sfânt pe ăștia, să-i umple Domnul, să-i schimbe. Știi ce a zis Iacov cu Ioan? Iisuse, vrei să poruncim, ce tare să-i, dintr-o dată ce autoritate e pe ei. Spune, vrei să poruncim să cadă foc din cer, să-i mistuiască, să-i facă scrum pe ăștia. Și ce a zis Iisus? Wow, m-ați flatat. Wow, câtă dragoste e pe voi, îmi place. Și l-a zis Iisus, nu știți de... ce duh ești călăuzit. Sincer, când ai cerut aia lui Dumnezeu ultima, Doamne, fă-mi dreptate, tu știi de ce duh ai fost călăuzit? Că noi, dintr-o dată, când unul ne greșește, Doamne, fă-mi dreptate, când noi greșim altora, Doamne, ai milă, iartă-mă. Nu vi se pare că suntem foarte fariseici și Dumnezeu nu suportă fariseismul? Dragii mei, gândiți-vă că încă o dată noi când avem conflicte cu alții, noi venim cu cereri nepotrivite înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte ce mi-a zis un frate păstor din diaspora. A zis, frate Dorel, am avut și eu, na, ca orice păstor, am avut un moment mai greu. Am avut o grupă acolo de răzvrătiți în biserică care mi-a făcut zile fripte, amare. Și am intrat într-o săptămână de poștă rugăciune ca Dumnezeu să facă dreptate. Doamne, justice! Doamne, Tu care ești drept, sfânt! Fă-mi dreptate. Și o strigat 2 zile de poștă rugăciune. Nu mânca nimic, nu bău nimic. Numai, Doamne, fă-mi dreptate. Bă, zice, așa mă rugam, eram plin așa de... Și a 2-a zi de post, seara, Mă pun pe genunchi și strigam: Doamne, fă-mi dreptate, fă-mi dreptate! Și am o revelație din partea lui Dumnezeu. Și în revelația asta pe care am avut-o, mi-a apărut Iisus. Și Iisus, pe un ton foarte blând, mi-a zis atât: dar eu, când eram pe cruce, ce am cerut? Fă-mi dreptate? Tată? Hai să spunem cuvântul ăsta, expresia asta: Tată, iartă-i că... nu știu ce fac. Și din ziua aia n-am mai cerut dreptate ca Dumnezeu să-mi facă dreptate. Și am zis: Doamne, ai milă de ei. Ce trebuie să știi atunci când vrei să te cerți cu cineva? Dacă ai planificat o ceartă, mai amână-o puțin, pentru că mai am un argument. Conflictele dintre noi, atenție, în al treilea rând, sunt exploatate de dușmanul nostru comun, diavolul. Asta trebuie să știi. Orice conflict dintre noi este exploatat din plin de către diavolul. Conflictele dintre noi sunt cauzate de conflictul dinăuntru nostru. Apoi conflictele dintre noi ne afectează cerurile cu care venim înaintea lui Dumnezeu. Te autosabotezi. Încetează. Trei, conflictele dintre noi sunt exploatate de dușmanul nostru comun, care este diavolul. Și acum probabil că o să folosesc o imagine care o se pare infantilă. Cine să mă uite pe National Geographic? Eu. M-am uitat în urmă cu ceva vreme pe National Geographic la un documentar și vedeam acolo că există un soi de antilope, gnu se numesc, în Africa. Asta pentru că am fost traumatizat în copilărie. Nu m-a stat tati să mă uit la desene animate și de-aia mă uit la National Geographic. Sunt complexe care se vindecă prin National Geographic. Și era acolo un documentar despre antilopele gnu. Astea ating, atenție, peste 80 de km la oră. Niciun leu, care e prădătorul natural, dușmanul de moarte al antilopelor gnu, niciun leu nu poate să ajungă. Usain Bolt, antilopa aia pe lângă orice leu. Dar și ce interesant, singurul moment în care un leu poate să prindă o antilopă gnu, știți când este? Când două se ceartă. Că se mai ceartă. Ca și cei din biserică. Ca și noi câteodată. Ne batem cap în cap. Și știți cine stă la pândă? Potrivnicul vostru? Diavolul. Care e ca un leu. Și te prinde. Auziți ce spune Biblia în Iacov, capitolul 3, versetele 14 la 15? Dar dacă aveți în inima voastră, iar înăuntru nostru, invidia amară, un duh de ceartă, ai duhul ăsta de ceartă în tine? Mm-mm. Nu, frate, eu am o ceartă sfântă, eu din râvnă pentru Domnul mă cert. Că mi-a zis unul că are o mânie sfântă. Noi sfințim și mânia, vorba lui frate păstor. Noi și mânia am ajuns să o sfințim. Dar știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Zice, dacă aveți un duc de ceartă, zice, să nu vă lăudați și să nu mințiți împotriva adevărului. Și auziți înțelepciunea asta. Adică când tu te cerți, când ai duhul ăla de ceartă în tine, înțelepciunea aceasta nu vine de sus, nu-i de la Domnul. Adică nu Duhul Sfânt te-a pus să te cerți, ci auziți, este pământească, dar spune un lucru și mai ciudat și adânc. Este firească și... ultimul cuvânt, drăcească. Tu te-ai gândit, sincer, acum gândește-te, tu te-ai gândit că ori de câte ori te cerți, când ai duhul ăla de ceartă păsă tine, tu te-ai gândit că ăla care te inspiră este diavolul? Că tu nu vorbești de sus, că asta nu e înțelepciune de sus. Bă, cum l-am pus eu la punct pe ăla, nu l-a pus nimeni. Ai văzut ce am zis? O rămas fără cuvinte. Foarte fain, superb. Da, chiar știi să-i pui la punct, dar știi care e problema? Duhul ăla de ceartă nu-i de la Domnul, e de la cel rău. Orice duc de ceartă, dragii mei, este de sorginte demonică. De aceea te rog frumos să te gândești serios în această zi. Dacă ai probleme cu nervii care sar ca și popcornul, ai mare atenție în seara asta. Gândește-te la modul cel mai serios, că dacă ai un duc de ceartă peste tine, dacă ai probleme cu lucrurile acestea, gândește-te serios că asta nu vine de la Dumnezeu, nici măcar nu vine din zona asta neutră, ci este de origine demonică. Știu, e un cuvânt dur, știu că nu place, știu că nu e political corect, dar e adevărat și biblic. Diavolul stă în spatele certurilor. E o vorbă la noi la român: când doi se ceartă, al treilea ce face? câștigă. Când doi oameni din biserică, când doi tineri de cei din biserică care pot să facă lucrare Dumnezeu, care pot să facă lucruri extraordinare pentru Dumnezeu, când doi tineri se ceartă, întotdeauna cel de-al treilea care câștigă este diavolul. Când te-ai certat ultima dată cu cineva, ține cont, n-ai câștigat nici tu, nici el. Cel care a câștigat-o a fost diavolul. Și știți de ce? Pentru că în loc să ne luptăm împotriva diavolului, în loc să facem front comun în biserică, în lucrarea de tineret, în toate departamentele de slujire ale bisericii, ascultă-mă, în loc să stăm umăr la umăr, în lucrarea lui Dumnezeu, precum o falangă macedoneană, că mi-a plăcut mult istoria, de-aia folosesc imaginea asta, care stătea umăr la umăr. În loc să facem lucrul acesta, dragii mei, știi ce se întâmplă? Noi în loc să ne luptăm împotriva diavolului, ne luptăm între noi. Mai mult de atât, conflictele dintre noi se extind și la alții, pentru că tu te duci și te plângi la altul, ăla se duce să plânge la altul și dintr-o dată se formează două tabere de susținători. Și problema e nu că îți numai doi care să ceartă, că se formează două galerii. Unii dă dreptate la unii, unii la altul. Și începe scandalul. Și începe tensiunea și la alții, conflictele dintre tine și cineva se extind și la alții. Asta e problema. Și te miri. De ce nu înaintează Evanghelia? De ce nu propășește uneori lucrarea lui Dumnezeu? Tocmai din pricina asta. Pentru că, dragii mei, conflictele dintre noi sunt exploatate din plin de către diavolul. Și al treilea lucru pe care vreau să-l înțelegi în această zi este următorul. Conflictele, acum, nu sună foarte filozofic, nu-i prea profund ce spun, dar e adevărat și simplu. Conflictele dintre noi se aprind foarte ușor, dar se sting foarte greu. Foarte greu. De la ce se declanșează instinctele? Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Conflictele astea dintre noi. E suficient atât. Versetul 5 din Iacov 3. Tot așa și cât cam de ce începe treaba. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce? Australia. Ce pădure mare prinde. Și când vine focul, pârjolește tot ce prinde. De la o chestie mică, de la o vorbă, de la o chestie ironică pe care nu te oprești din duhul ăsta de ironie, de la bârfa aia, de la tensiunea aia, ai spus aia, ai zis aia și aprinzi un foc mare. Și te miri unde se ajunge. Citeam undeva, într-o carte de istorie, 1249. La un moment dat, un soldat din Bologna, erau orașe cetăți, un soldat din Bologna o dezertat, era soldat, și o dezertat și o fugit. Problema este următoarea, când o fugit, el s-a dus la Modena, într-un alt oraș cetate. S-a dus la Modena, dar când o dezertat, o dus cu el o găleată de lemn. Și după câteva zile, ăia de la Bologna au trimis un emisar și au zis așa, oameni buni, am înțeles că o fugit ăsta, că e trădător, că o dezertat, treaba voastră că primiți dezertor, dar nouă ne trebuie găleata, că e a noastră, e a statului Bologna. Dați-ne găleata. Ăia din Modena au zis, nu vă dăm nicio găleată, ce-o intrat, al nostru rămâne. O trimis mai mulți emisari după o găleată. Domnilor, dați-ne găleata pentru că ne aparține. Nu ne trebuie omul, dar dați-ne găleata. O găleată de lemn. Caz istoric real, 1249. Și o zis din Modena, nu vă dăm nicio găleată. Și atenție, din cauza unei găleți de lemn, între Modena și Bologna a izbunit un război. Un război în toată regula. Știți cât a durat? 22 de ani. 22 de ani, un război. Ei, când o semnată e tratatul de pace, au zis, da, de la ce a început? Păi acum ați 22 de ani, a fugit unul cu o găleată. Vă dați seama de la ce se declanșează unor câte un conflict, câte o ceartă și unde se ajunge? Trebuie 22 de ani să ajungi la pace? Și, dragii mei, în ideea asta, Roman 12:18 ne spune, dacă este cu putință, știu că nu poți cu oricine, dar zice, dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, ce să faceți? Trăiți în pace cu toți oamenii, nu poți cu toți, dar trebuie să te lupți. Și atunci, în această seară, vreau să ne uităm puțin cum putem să stingem conflictele astea dintre noi, cum putem să renunțăm la certuri, la problemele astea, cum poți să-ți refaci viața de închinare, cum poți să primești din nou binecuvântările lui Dumnezeu, cum poți să stai cu mâinile sus, curate înaintea lui Dumnezeu. Și ce fă? Primul lucru, fă tu primul pas spre împăcare și caută să vorbești cu omul ăla cu care ești certat, chiar dacă el are cea mai mare parte de vină. Chiar dacă el are cea mai mare parte de vină, fă tu primul pas. În Matei 18 cu 15, ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Dacă fratele tău, atenție, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, ce să faci? Stai acasă și așteaptă să vină păstorul și comitetul și să vină el cu flori la poartă, cu cântare de mărire și ce să facă? Să-și are iertare, să se ploconească înaintea ta de 10 ori. Nu! Și ce spune Biblia? Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te tu la el! Mustră-l, spune-i ce nu a făcut bine. Dar ideea este să te împaci. Ia tu inițiativa. Fă tu primul pas prin păcare și caută să vorbești cu omul ăla cu care ești iertat. Am constatat un lucru și l-am citit undeva la o mare om al lui Dumnezeu, un păstor american, spunea un mare adevăr. Zice, când noi avem, deci când eu am o problemă cu cineva, și ce e interesant, eu vorbesc cu oricine altcineva despre problema aia pe care o am cu omul ăla, numai cu ăla nu. Vorbesc cu ăla, anunț pe Facebook, dramă existențială. Ce ziceți? Faci sondaj. Televoting. Cine are dreptate? Noi vorbim cu oricine altcineva, numai cu persoana aia în cauză, nu. Citit undeva o chestie care pare din suprarealism, desprinsă de adevărată. Philip Yancey spune într-o carte de-a lui, un om al lui Dumnezeu, un teolog american, zice că a avut un unchi, o rudenie de-a lui mai îndepărtată, care o pleca nevasta la shopping, la mall, până anii 60. Nu știu cum arăta mall-ul, dar mă rog. Și ăsta era zgârcan din ăla, așa, cu arici la buzunar. Și a zis către ea, uite, aici $10. Dar nu cumva să cheltui mai mult de 7, cu 3 vii acasă. Și o zis ea, da, honey. Tot honey o fost. Și s-a dus. Și a văzut o promoție la cratițe. Și nu a mai rezistat. Și a zis, bă, ce bune ar fi. Și o cumpăra de, nu știu, cu aproape un dolar în plus. Și când o vindea cu punga și cu cratițele, o zis, restul. The change. Restul. Și când a văzut ăsta, atenție, caz real, când a văzut că aia au cheltuit mai mult decât i-a spus el plafonul de $7, din ziua aia nu a mai vorbit cu nevastă sa. S-a supărat așa de tare, încât, atenție, știți câți ani nu și-au mai vorbit unul cu celălalt? 30 de ani. Atenție, a început să vorbească la un moment dat prin bilete. Și-a folosit cei doi prunci pe care avea pe post de poștaș, unul la altul. Zila mai că ta să facă mâncare. Și ăla mergea pruncul. 30 de ani, spune Philip Yancey, ăștia doi nu și-au mai vorbit din orgoliu. Atenție, în an de zile s-a accentuat orgoliu așa de mare, în America casele alea modulare, o tăiat casa în două și-o despărțit-o la câțiva metri, 5 metri una de alta. El aici, ea acolo. Și spune, 30 de ani, aproape, 30 de ani așteptau să uitau în fiecare zi la fereastră unul la celălalt și aștepta că ăla să vină să-și are iertare. Ea aștepta să vină el. Și nu a mai venit, pentru că într-o zi au murit. Și după aia s-o tot văitat și după aia tot o plâns. 30 de ani de la ce? De la faptul că au cheltuit un dolar în plus. Vedeți ce ușor se declanșează conflictele dintre noi și ce greu se sting? Dacă vrei să stingi un conflict pe care l-ai cu cineva, dacă ai ofensat pe cineva, dacă te-a jignit cineva, dacă ai o problemă cu cineva, înțelegi un lucru astăzi. Fă tu primul pas spre împăcare, chiar dacă tu ai o parte de vină mai mică. Asumă-ți mai apoi, știi ce? Asumă-ți partea de vină în acel conflict. Pentru că spune, dragii mei, Matei 7:3, de ce vezi tu paiul din ochiul semenului tău? Bă, uită-te la și la bârna ta și tu ai probleme. Tu ai o problemă, uită-te la problema ta. Și am citit în urmă cu ceva ani de zile, pentru că sunt foarte prins în zona de consiliere, povesteam cu liderii voștri înainte, la biserică, la Oradea, și vin foarte mulți oameni care au probleme, tensiuni, conflicte, și încep să prind experiență în zona asta, încep să fiu un bun ascultător, Doamne ajută-mi să-mi dea răbdare. Și este un scriitor american pe nume Joseph Squire și spune omul ăsta, 30 de ani numai asta face, numai împacă pe oameni. Doamne, ce meserie faină. 30 de ani face numai asta. Și ce a zis omul? 3 lucruri cel mai greu de rezolvat într-un conflict. 1. Să-i determin să-și asume partea de vină chiar dacă este doar 10%. Este lucru cel mai greu. Ai 2, el cu ea, sau 2 prieteni care s-au certat. Primul lucru cel mai greu, dacă reușești să treci peste asta, ai o mare șansă să împaci pe 2 oameni. 1. Să-și asume partea de vină chiar dacă e numai 10%. 2. Să renunțe, aici e mai mare problemă, să renunțe la abordarea emoțională centrată pe ce simt. Dar tu știi ce m-a durut, frate? Știi ce ofensată m-am simțit că o trebuie să iau somnifer noaptea aia să mă culc? Știi că de atunci au căzut universul peste mine, de când mi-o zis, uite ce mi-o zis. Și atunci el cu ea, da, dragă, dar îmi pare rău, da, dar tu nu înțelegi ce am simțit eu. Când renunți, ascultă-mă, când vei renunța la abordarea emoțională și te vei concentra pe abordare rațională, abordarea rațională, bun, am dat-o în bară, ce ai de făcut? Abordarea emoțională, tu știi cum mă simt eu. Lasă ce simți tu în numele Domnului și fă altceva. Bun, ce putem face? Am fost cum am fost, am zis și nu trebuie să zic, ce putem face? Nu mai tot te văicări cu sentimentele tale ofensate, că nu rezolvi nimic, îți vei alimenta în continuu frustrările. Apoi, învață să asculți ce spune celălalt, nu doar ce spui tu, nu-l întrerupe. Vai, greu-i, se pui pe doi. Dar nu mă întrerupe, te rog, lasă-mă, draga mea, lasă-mă să zic și o 10 cuvinte, nu pot, numai 3. Într-una îl întrerupea. Dacă vrei să te împaci cu cineva, te rog frumos, ai răbdare 5 minute, da? Și taci și ascultă. Și varianta lui. Iacov 1:19 spune, orice om să fie cum? Grabdi la ce? La ascultare, în cel la vorbire și zăbavnic la mânie. Doamne, ajută-ne, aștept un amin pentecostal asta. Amin? Eu mai zic o dată, orice om să fie grabnic la ascultare, în cel la vorbire și zăbavnic la mânie. Amin? Eu ai greu. Un alt lucru. Vrei să te împaci? Sincer, vrei să te împaci? De alta, dar nu te căsătorești în veac. Vrei să te împaci? Nu de alta, dar nu dă Domnul casa. Nu ți acordă banca creditul niciodată. Vrei să te împaci? Fă un lucru. Roagă-te pentru cel cu care ești certat. Mie mi-a dat sfatul ăsta un frate bătrân. Am avut și eu niște iubitori. Și Doamne, greu mi-a fost cu ei. Și mi-a zis un frate bătrân, asta o lecție de pastorală cum nimeni nu mi-a dat. Dorel, zice, dar tu te-ai rugat pentru ei, cu lacrimi așa, Doamne. Mă, am cerut altceva. Foc, grindină, pucioasă, nu, lacrimi n-am avut până acum. Dorel, pune-te pe genunchi și roagă-te pentru locul care tu ești iertat, care te-o jignit. Și am constatat că atunci când mă rog pentru omul cu care sunt tensiune, cu ăla pe care nu-l suport, cu aia pe care nu-l suport, că ți-o lua prietenul, că, na, a făcut ce-a făcut. Știi ce se întâmplă? Când te rogi pentru el sau pentru ea, îți trece supărarea. Pentru că am constatat că e imposibil să rămâi mânios pe cineva pentru care te rogi. Nu poți rămâne supărat pe cineva pentru care te rogi. De aceea, în această zi, vreau să venim înaintea Domnului și vreau să te gândești serios. Care sunt certurile tale? Care sunt conflictele tale? Cu cine ți-ai certat? Ai nevoie de Memo Plus? Duhul Sfânt îți spune exact cu cine, când și cu ce. Știi ce ai de făcut în seara asta? Așa e că știi cu cine? Ce ai de făcut? Și ce ai de făcut în seara asta? Să te gândești la modul cel mai serios că aceste conflicte îți vor afecta ție viața. Te autorănești pe tine. Sursa conflictelor noastre cu ceilalți provine din lăuntrul nostru. Doi, Dumnezeu nu ți-a putut răspunde la rugăciunile tale până acum din cauza conflictelor tale. Când suntem în conflicte, diavolul câștigă teren în viața noastră. Noi vom pierde, diavolul va câștiga întotdeauna. Ca să stingi conflictele din viața ta, trebuie să te apropii de Dumnezeu. Și spune Iacov, apropiați-vă de Dumnezeu. Am fost în urmă cu ceva vreme la o mormântare. Nu-mi plac mormântările. Când eram mic, îmi plăceau. Dacă am avut o pasiune când am fost mic, erau mormântările. Nu știu cum e pe la Banat, dar în Bihor îmi plăceau mormântările când eram copil. Nu-l citisem pe Cioran până pe vremea aia, dar interesant, nu exista mormântare la care să lipsesc. Adoram mormântările. Știți de ce? Pentru că după mormântare se dădea mâncare. Și aveam și o deviză. Murea penticostal, baptiști, creștin după Evanghelie. Nu conta. Eu eram cel mai ecumenic. Deviza mea era următoarea. Nu contează cine moare, să mâncăm la mormântare. Și am mâncat bine. Acum, asta a fost când am fost mic. Am început să-mi placă nunțile. Dar a trebuit în urmă cu câteva cu ceva timp, nu mai știu, un an, doi, am fost la o mormântare. Și ce mi-aduc aminte foarte tare de mormântarea asta este că a murit un om la vreo spre 60 de ani, ceva în genul, până în 60 de ani, a murit de infart. Tata, 3 copii. Copii, puțin spus, că fiica cea mică avea, nu știu, 20 și ceva de ani, studentă. Dar am rămas cu o imagine care m-a emoționat foarte tare. Erau cei 3 copii lângă sicriul tatălui. Și am văzut-o pe fiica cea mai mică, am înțeles că ea e cea mai mică, plângea de ți se rupea inima. S-a terminat slujba de mormântare și fata asta s-a prăbușit la pământ și se agăța de sicriul tatălui ei și spunea: iartă-mă, tati, iartă-mă. M-am dus lângă ea, am vrut să fiu de folos și am zis: uite, hai să povestim, e ok, stai liniștit, va fi bine. Și mi-a zis: frate Dorel, nu înțelegi despre ce e vorba. Am zis, am avut 3 săptămâni, am fost acasă, eu studentă undeva în centru universitar la Cluj, am fost acasă și am avut o discuție cu tata. Certuri din astea între generații, știi? Tu nu mă înțelegi pe mine, eu nu înțeleg pe tine. Tu ai crescut în comunism, eu în generația Instagram, tu n-ai cum să înțelegi. L-am făcut expira pe taică meu. Și m-am enervat așa de tare pe el, că el nu mă înțelege cum e viața de student, care sunt frământările. Și a spus, când a plecat de acasă, am zis: tată, știi ceva, lasă-mă în pace, nu mai încheie să vorbesc cu tine. O trântit ușa și a plecat fata la Cluj. Și ascultați, vreme de 3 săptămâni, vreme de 3 săptămâni, tatăl ăsta a sunat-o pe fiică de o grămadă de ori să-i răspundă. Deci am fost așa de supărată că mi-a spus niște adevărul de fapt. Mi-a spus cine eram eu. Că eu aveam mifose și fițe și figuri. Și credeam că-s bocăită. Și tata mi-a zis din dragoste, pentru că mă iubește: băi, nu-i bine ce faci, ascultă-mă, draga mea, asta nu-i ok, atitudinea asta nu-i ok. Hainele alea nu-s ok, sunt indecente. Lasă-mă în pace, ce știi tu? Ești expirat. Și așa de tare m-am enervat pe taică mi-a zis, am trântit ușa, am plecat și n-am mai venit acasă 3 săptămâni, până acum, la mormântare. 3 săptămâni nu i-am răspuns la telefon, m-a sunat de o grămadă de ori, mi-a lăsat mesaje, mi-a spus că îi pare rău, că mă iubește, nu i-am răspuns la niciunul. Și a zis: frate Dorel, știi ce mă doare cel mai tare? Pentru că a zis, cu 2 ore și ceva, înainte ca tata să moară, să facă infart acasă, m-a sunat pentru ultima dată, am văzut apelul și am pus telefonul și nu i-am răspuns. Tu înțelegi că tot ce spui tu și tot ce ați predicat azi pentru mine n-ai nicio putere, n-ai nicio valoare? Tu înțelegi că tatăl meu a murit de supărare? Tu înțelegi că eu am trântit ușa în față tatălui meu și am plecat cu nervii mei, cu frustrările mele, cu duhul meu de ceartă? Cu 2 ore înainte să moare, tata m-a sunat și nu i-am răspuns, pentru că e nervoasă, pentru că am eu fițele mele și fosele mele. Și ce mi-a zis, cu lacrimi în ochi, era prăbușit acolo, s-a pus jos prin scaun, și mi-a zis: ascultă-mă, frate Dorel, cu lacrimi în ochi, aș da, știi ce mi-a zis? Are 21, 22 de ani, nu mai știu. Eu zis, aș da, crede-mă, cu lacrimi în ochi, mi-a zis, frate Dorel, îți mărturisesc, aș da ani din viața mea, aș da 10, 20, 30 de ani din viața mea, aș da. Știi pentru ce? Pentru un minut. Pentru un minut aș da ani din viața mea să mai pot să stau de vorbă cu tata și să-i spun: atât, tată, îmi pare rău, iartă-mă. Un minut! Aș fi în stare, aș da ani, zeci de ani dacă trebuie, nu mă interesează. Aș vrea măcar un minut să mai pot să stau de vorbă cu tatăl meu de prea târziu. Și știți ce am înțeles atunci? Am înțeles și pentru mine și pentru voi, vă spun în seara asta o lecție. Nu te mai certa, știi de ce? Pentru că poate nu mai ai timp să te împaci. Nu te mai certa, pentru că s-ar putea să nu mai ai timp să te împaci. Aici e mare problemă. Și aș vrea să ne rugăm în această seară, aș vrea să vin înainte lui Dumnezeu și să spui, hai să ridicăm picioare și vreau să vin înainte lui Dumnezeu. Nu știu cu cine ești iertat, eu nu știu în ce conflict ești prins, eu nu știu pe cine ai enervat sau cine te-ai enervat, habar n-am cu cine ești iertat.
nu știu conflictele din viața ta, nu știu câți oameni sunt lângă tine și s-o ofensați, s-o fost supărați de atitudinea ta. Dar vreau să vii să te rogi împreună cu mine în această zi înainte lui Dumnezeu. Și știi ce vreau să facem? Cine are telefon, vă rog, ridicați-l. Nu mă interesează modelul. Telefonul sus, vă rog. Oh, secerișul mare. Un minut. Un minut jumate. Înainte să ne rugăm, nu-i păcat ce facem acum. Și ce fac? Te rog fă următorul lucru. Nu suna. Scrie un mesaj. Dacă e o persoană pe care ai ofensat-o, față de care trebuie să-și ceri iertare, pentru că nu de altă, urmează să ne rugăm înaintea Domnului. Știi ce fac? Înainte să ceri ceva lui Dumnezeu, fă ceva ce vrea Dumnezeu, deschide telefonul și te rog, scrie cuiva atât, iartă-mă. Poate e mama ta pe care a ofensat-o cu ultimele vorbe, poate e fratele tău, poate e un prieten apropiat pe care l-ai jignit prin observațiile tale, poate e cineva cunoscut pe care l-ai bârfit de l-ai rupt, cere-ți iertare. Scrie, pune mâna aia pe telefon, un minut, după care vreau să ne rugăm. Să știți că și eu trebuie să scriu la cineva, mi-am adus aminte. Spune lui Dumnezeu în seara asta, Doamne, ajută-mă să nu mă mai cert. Ajută-mă, Doamne, să fiu un om al păcii și nu al tensiunilor și conflictelor. Aș vrea să încep în momentele astea să te rogi împreună cu mine, să ceri iertare lui Dumnezeu și să spui, Doamne, iartă-mă că de ani de zile singur opresc binecuvântările care ar trebui să vină peste mine, pentru că sunt prea încăpățânat să recunosc că am jignit, că am ofensat, că am vorbit de rău. Iisuse, te rog să mă ierți în seara asta. Haideți să intrăm în rugăciunea asta. Vino înaintea lui Dumnezeu și vreau să intrăm în această rugăciune și mai apoi să ne închinăm Domnului prin cântare. Dar în timpul ăsta, spune lui Dumnezeu zona aia unde ai jignit, spune lui Dumnezeu oamenii aia, adu-i înaintea lui Dumnezeu, nu-ți fie rușine. Să spui, Doamne, am greșit, am vorbit de rău, am bârfit, am făcut aia, Doamne, îți mărturisesc în această seară, sunt aici în biserică, sunt în prezența Ta, Doamne, vreau să plec de aici liber. Doamne, vreau în această seară să rup lanțul de iertare din mintea mea, de peste viața mea. Iisuse, te rog, în această seară vreau să fiu liber, vreau să mă pot închina liber, vreau să pot ridica mâini spre cer curate. Iisuse, te rog să mă ierți în această seară. Haideți să intrăm în această rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu sunt convins că ai ce să-i spui lui Dumnezeu. Nu mai fi fățarnic, nu mai fi prefăcut, nu mai fă pe sfântul de serviciu în biserică, că tu știi bine cine ești. Haideți să dăm măștile alea deoparte. Haideți să înțelegem că nu stă înainte unor oameni, nu jucăm teatru aici, nu primim note după prestație artistică. În această seară stăm înaintea unui Dumnezeu sfânt. Stăm înaintea unui Dumnezeu puternic care vede toate lucrurile. De un Dumnezeu care vrea să vadă sinceritatea ta, vrea să audă rugăciunea ta în seara asta. Doamne, ne rugăm în numele Tău în seara asta. Ne închinăm în numele Tău cel sfânt în seara asta, Doamne, și venim în prezența Ta, Iisuse Hristos. Ne rugăm, Doamne Dumnezeule, în această seară, Doamne. Iisuse Hristoase, venim în fața Ta să ne închinăm, Doamne. Venim, Doamne, în prezența Ta în această seară să cerem iertare, Doamne. Sunt tineri aici, Doamne Dumnezeule, care au nevoie de ajutorul și de sprijinul Tău, Doamne. De prea multe ori încăpățânarea și orgolile și mândria prostească, Doamne, ne-au împiedicat, Doamne, să primim binecuvântările Tale. Venim în această seară, Doamne, înaintea Ta, venim în această seară în fața Ta, Iisuse, și Te rugăm, Doamne, să ne ierți. Te rugăm, Doamne Dumnezeule, să ne ierți, Doamne, toate momentele în care am fost ceea ce nu trebuia să fim. Ne cerem iertare pentru toate cuvintele care au lovit. Ne cerem iertare pentru toate cuvintele care au ofensat. Ne cerem iertare pentru toate cuvintele, Doamne Dumnezeule, care au dărâmat. Ne cerem iertare, Doamne Dumnezeule, pentru toate acele cuvinte, Doamne, care au distrus relații. Ne cerem iertare pentru anii pierduți degeaba, Doamne, pentru tot ce am făcut, Doamne, din duc de ceartă, pentru tot ce am făcut din invidie, Doamne, pentru toate momentele, Doamne, în care am fost aroganți și mândri și ne-am recunoscut că am greșit. Iartă-ne, Doamne, că n-am avut putere și onestitate spirituală să venim înaintea Ta prăbușiți și să recunoaștem că noi am greșit, că, Doamne, noi suntem cei care am stricat relații frumoase, că noi, Doamne, și din cauza vorbelor noastre, sunt oameni care plâng, sunt oameni terminați, sunt oameni dărâmați, că am distrus părtășii atât de frumoase, că am distrus duhul de închinare prin certurile noastre. Iisuse Hristoase, te rog în această seară, Doamne, te rog în această seară, Doamne, să lași peste noi un duc de pocăință, Dumnezeule. Doamne, dă la o parte duhul de ceartă din viețile noastre și pune în noi un duc de pocăință, Doamne, pentru că înțelepciunea care vine de la Tine de sus e pașnică, e curată, e de inspirație duhovnicească. În seara asta, Iisuse, stăm înaintea Ta și recunoaștem, Doamne, că de atâtea ori am jignit prin vorbele noastre, am ofensat prin vorbele noastre oameni, am distrus relații, am distrus, Doamne, momente atât de frumoase, am distrus, Doamne, o grămadă de stări frumoase, Dumnezeule, prin vorbele noastre, prin cuvintele noastre care au dărâmat și au distrus. Iartă-ne, Doamne, că de o grămadă de ori, în loc să ne lăsăm călăuziți de Duhul Tău cel Sfânt, Doamne, ne-am lăsat călăuziți de Duhul de ceartă, Dumnezeule. Iartă-ne, Doamne Dumnezeule, că venim de o grămadă de ori în biserici, venim la închinare, venim la tineret, venim la biserică, venim și întindem mâini spre cer și ne închinăm într-un mod artistic, fain, spectaculos, dar înăuntru nostru e putreziciune, înăuntru nostru e duc de neiertare, înăuntru nostru, Doamne, e răutate și ne uităm urât la alți oameni, dar noi vrem să privim la Tine frumos. Iartă-ne duplicitarismul ăsta, Doamne, în seara asta venim la Tine, Iisuse. Și te rugăm să rup lanțuri de neiertare. În numele lui Iisus Hristos te rog să rup lanțuri de neiertare în seara asta. Te rog să dai la o parte duc de ceartă din viețile unora, Doamne. Te rog în această seară, mă rog, Doamne, să fie unii care plecând din locul ăsta, primul loc în care să meargă, să nu fie mall-ul, să nu fie cinematograful, ci primul loc, Doamne, în care să meargă să fie acasă la mama, la tata și să spună: tată, iartă-mă, mamă, iartă-mă că ți-am greșit. Primul lucru pe care îl vei face când vei pleca din biserică, în numele Domnului te rog să ai puterea asta, să-L suni, să te întâlnești, să spui: prietene, îmi pare rău, am distrus o relație frumoasă, pentru că recunosc că eu am vorbit, eu am făcut, asumă-ți partea de vină. Dacă vrei ca Dumnezeu să te ierte, dacă vrei ca Dumnezeu să coboare binecuvântările Lui peste tine, dacă vrei să primești spre ceea ce tu întinzi de ani de zile mâinile și vezi că nu vine și ești frustrat și ești în depresie și ești în anxietate și spui că cerul e de plumb și că Dumnezeu nu te ascultă, ai înțeles în seara asta de ce? Ai înțeles că până nu-ți vei rezolva relațiile tale, până nu-ți vei rezolva relațiile, conflictele tale pe orizontală, n-ai să primești resurse de pe verticală din partea lui Dumnezeu. Ai înțeles că nu o să vină niciodată Duhul Sfânt peste tine. Ai înțeles că niciodată nu o să primești binecuvântările lui Dumnezeu. Câtă vreme tu stai în ceartă, câtă vreme bârfești, câtă vreme invidiezi, câtă vreme distruși, câtă vreme Duhul ăsta de ceartă îți domină vorbirea și gândirea. Vino înainte lui Dumnezeu și te pocăiești în seara asta. Vrei trezire în viața ta? Vrei schimbare? Vrei binecuvântare? Vrei? Închină-te lui Dumnezeu și spune-i: Doamne, iartă-mă. Și cântă în seara asta. Fii liber înaintea Domnului. Dar ai înțeles ce trebuie făcut și am înțeles ce trebuie să facem în seara asta. Ne închinăm Ție, Doamne. Ne rugăm, Doamne, Ție în seara asta.